Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delajo v turizmu, z njim živijo in o njem razmišljajo.
Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v petem podkastu Turizem. Marca mineva že skoraj eno leto, odkar traja pandemija in v tem času intervalnih odpiranj in zapiranj je turizem na številnih preizkušnjah. Kje so v tem času destinacije našle nove priložnosti za svoj turistični preboj? Kakšno je stanje v hotelirskem sektorju, glede na dejstvo, da razvoj ni več možen brez upoštevanja trendov trajnosti, zagotavljanja higienskih standardov in obveznega povezovanja? Na vse to bomo skušali odgovoriti z današnjima gostoma. Z nami sta Mojca Krašovec, direktorica Sava hotelov Bled in Klemen Langus, direktor turizma Bohinj ter koordinator skupnosti Julijske Alpe. Lepo zdrav obema na gorenjski konec.
Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Krašovec, še vedno smo v epidemiološko zaostreni fazi in marca bo minilo že skoraj eno leto, odkar traja pandemija. Kakšno je stanje med hotelirji?
Ja, drži, Bled, naša ikona slovenskega turizma, najbolj fotogenična, najbolj instagramable destinacija, en od najbolj trajnostnih, z najlepšimi razgledi, mesto za poroko ali upokojitev, pa še in še bi lahko naštevala. Vsi ti nazivi, priznanja, Bled so vrstile številne svetovne organizacije in mediji kot eno od must-see destinacij, destinacija, ki je na bucket listi številnih turizmov in vse to kaže, da smo dejansko na Bledu delali res dobro in da smo Bled pravilno pozicionirali v svet. No, potem pa je nastopila pandemija in danes Bled res sameva. Hotelske nastanitve so skladno z odlokom vlade zaprte, zdaj je to že 4 mesece in ponudniki smo seveda pripravljeni na odprtje in se veselimo, kdaj bomo lahko spet sprejeli in navduševali naše goste. Moram povedati, da smo bili pa zelo veseli, da smo v mesecu februarju vseeno nekatere nastanitve na Bledu odprli za namene biatlona, svetovnega prvenstva v biatlonu in moram reči, da je Bled res oživel in bilo je res lepo. Vsi smo bili veseli, da smo lahko končno spet opravljali svoje poslanstvo, gostje pa so bili zadovoljni, ker smo s to posebno novo energijo za njih res lepo poskrbeli.
Klemen Langus, destinacija Bohinj se je takoj po izbruhu pandemije organizirala v skupnost Julijske Alpe, ki obsega 12 občin, koordinira pa jo Turizem Bohinj. Lahko rečemo, da gre za eno od bolje organiziranih regijskih skupnosti v Sloveniji, v okviru katere je zajetih okoli 2000 zaposlitev v turizmu. V skupnosti ste sprejeli kar nekaj skupnih zavez, med drugim tudi to, da ne boste nižali cen, da boste raje razmišljali o višji dodani vrednosti, uvedli pa ste tudi uporabo lokalnega rezervacijskega sistema, bi vse našteto priporočali tudi drugim destinacijam. Gre namreč za odličen poslovni model.
No, še enkrat vsem poslušalcem in lepo zdrav iz sončnega Bohinja. Ta šoklansko letni, ne, ravno leto vsorej nazaj, ne, nas je pač ta pandemija nekako zadela, smo se res angažirali in poskušali vlivati upanje, no, sami sebi, ne, potem tudi vsem našim partnerjem v širšem območju Julijskih Alp, z nekaterimi pač jasnimi izhodišči. Med drugim seveda so bile tudi taka izhodišča, kot bila zdaj našteta, ne, se pravi, da ne nižamo cen, da poskušamo to trenutno stanje, ki je bilo izkoristiti v našo korist, našo prednost. In tukaj je bilo, se je potem postavilo eno veliko vprašanje, kaj narediti z lokalnimi rezervacijskimi sistemi, ki smo jih že imeli, ne, in smo nekako videli priložnost, da zaradi pandemije in epidemije in mogoče spremenjenih navad tudi potrošnikov poskušamo prepričati naše partnerje, da spodbujamo uporabo, podbudi uporabe lokalnih rezervacijskih sistemov. Ta zgodba se nadaljuje še tudi v letošnje leto. Ne, to gre, pravzaprav je šlo za neke vrste, ne bom narobe razumljen, v narekovajih križarsko vojno, ne, proti v tem primeru Booking, Airbnb, tem velikim sistemom, ne, ki poleg seveda velikih provizij ali pa teh provizij, ki se lahko večajo, kar nam je znano iz predvsem iz večjih mest po Evropi, seveda od določen procent ne odškrnejo tudi lokalni skupnosti in se pač ta denar nekje druge potem obrača. Ne. Tukaj nismo potem še, moram priznati, prišli do jasnega, do cilja, ampak v letošnjem letu ravno v teh dneh začenjamo eno veliko debato na podlagi analize, ki smo jo naredili še več glede teh sistemov rezervacijskih pa sami skupnosti Julijskih Alp in potem upam, da v luči tudi priprave strategije digitalizacije slovenskega turizma, ki ga je napovedala Slovenska turistična organizacija, da pridemo do neke jasne odločitve v letošnjem letu.
Gospa Krašovec, kako se v Savinih hotelih pripravljate na odpiranje in ponovni zagon kapacitet? Vemo, lani ste med drugim upeljali tudi nadgrajene ukrepe čistoče in higiene, gre za higienski standard plus. Kakšne pogoje pa boste imeli letos ob rezervaciji?
No, res je, mi v skupini Savo Hotels & Resorts smo pripravljeni na ponovni zagon naših resortov in nastanitev. Ko sem že povedala, se tega veselimo in najbolj se veselimo, da bomo spet navduševali naše goste z gostoljubjem ter z odličnimi, avtentičnimi in trajnostnimi produkti. Po povratnih informacijah, ki smo jih dobili od naših gostov, so bili v tej posebni situaciji trije ključni razlogi, zakaj so se gosti odločili za počitnice pri nas. Seveda, Bled je destinacija v naravi, to vemo, z veliko naravnimi danostnimi, je trajnosten, ima ogromno možnosti za aktivnosti na prostem, tako po zimi kot tudi poleti. Seveda, temu dodajamo tri prenovljene nastanitvene zmogljivosti, Rikli Balance hotel, ki smo ga prenovili prvega, Park hotel, ki smo ga prenovljenega odprli lani in delno prenovljen Camping Bled. Za kemp je bilo lani še posebno zanimanje. Celotni ti produkti so zanimivi tako za pare kot tudi za družine. Naj še povem, da je na Bledu ponudba naših nastanitev zelo široka in lahko gostje izbirajo med 5-zvezdičnimi hoteli, kempom, glampingom, raznolikimi doživetji, wellness doživetji, savno, lokalno kulinariko in številne aktivnosti v naravi in izleti. Zato vsa gost najde lahko nekaj zase in seveda nekaj tudi za svoj žep in za svoj okus. Druga stvar, kot ste že omenili, je izjemnega pomena maksimalna skrb za varnost naših gostov in za varnost zaposlenih. Vsi naši gostje so ocenili, da smo jim dejansko z našimi nadstandardnimi ukrepi, higienskim standard plus, pričarali možnost sproščenih počitnic kljub tem razmeram, katerih smo. Da smo maksimalno poskrbeli za njihovo varnost in da so se oni lahko to, kar mi res želimo, v času, ko so pri nas sprostili in brezskrbno uživali v svojih počitnicah. Veliko pohvalo je dobila naša 100% dezinfekcija sob z najnovejšo tehnologijo in zagotovilom, da dejansko gost stopa v popolnoma razkuženo sobo in da potem pred njim v to razkuženo sobo po razkuževanju ni vstopil več nihče. Gosti imajo tako občutek popolne varnosti med bivanjem. Seveda, poleg tega je zelo pomembna tudi COVID garancija. Ko se gost odloča za nakup, je zelo pomembno, da ve, da če se bo karkoli zgodilo, je pač njegov denar, ki ga bo vložil v počitnice na varnem. Zato gostom nudimo fleksibilen nakup za brezskrbne počitnice, kar pomeni, da je 100% brezplačna odpoved v primeru epidemije, nudimo različne možnosti in različne cene glede na garancijo. V primeru pravočasne odpovedi gostom ponudimo nadomestni termin, za vrednost akontacije lahko izstavimo darilni bon z veljavnostjo enega leta ali pa plačano akontacijo vrnemo. In ta varnost je za goste tudi pomembna v tem času.
V skupnosti Julijskih Alp ste pred kratkim sprejeli razvojni načrt za biosferno območje Julijskih Alp kot trajnostne turistične destinacije 2025. Tukaj govorimo o skupni platformi za trajnostno in uravnoteženo rast. Zakaj se vam je zdelo še posebej pomembno, da v spredje ne postavite zgolj kratkoročnih in lastnih interesov?
No, mi smo na turizem predvsem v delujoči pandemije, ne, ta dokument smo začeli pripravljati ob koncu leta 2019, ne, in ta v dveh mesecih popolnoma spremenili potem, oziroma smo bili prisiljeni, lahko rečem samo hvala Bogu, torej, da smo predrugačili našo turistično misel zaradi samega COVID-19. Na turizem smo pogledali drugače, ne, turizmu nekako dajemo pravo mesto v območju, to mesto ni prvo mesto, ampak vedno drugo in je vedno podpornik nečega, kar se v lokalni skupnosti dogaja. Podpornik lokalnemu prebivalstvu, podpornik varstvu narave. Zato smo ga tudi poimenovali kot generator trajnostnih sprememb. Kako si predstavljamo pač to našo območje? Predstavljamo se ga kot dnevno sobo, ki je pač naša. Ne? In to je ta osebni pečat, ki ga dajemo turizmu. Ne, to dnevno sobo urejamo tako, da je nam, ki tukaj živimo in tukaj ustvarjamo, delamo nekako dobro, se dobro počutimo. V to dnevno sobo potem povabimo goste, tiste goste, za katere vemo, da bodo znali ceniti naš angažma, našo aktivnost pri tem, pri urejanju te dnevne sobe in v interakciji med nami in povabljenimi gosti, da pridemo do novih rešitev, novih idej in na koncu do neke win-win situacije. Se pravi, zadovoljni smo mi v tej naši dnevni sobi, zadovoljni so naši gostje. Ta dnevno sobo, v tej dnevni sobi seveda določene stvari lahko sami urejamo. Ne? Turizem določene stvari, torej govorim o turističnih delavcih, določene stvari pa sami ne moremo urejati. Ne? In tu gre za to sprego, ne? Sprego z različnimi organizacijami, inštitucijami, ki tudi vstopajo v ta prostor te dnevne sobe. In to je pravzaprav zdaj glavni namen in glavni cilj tudi te naše strategije. Se pravi, pokazati poleg tega, da dejansko da drugače gledamo na tam turizem, pokazati, da smo soodvisni. Soodvisnost se mi zdi poleg trajnosti ali, če želite, odgovornosti ključna beseda za prihodnji razvoj turizma.
Za vaš produkt Juliana Trail, 270 km dolgo daljinsko pohodniško pot, lahko mirno rečemo, da je velika uspešnica tako med tujci kot domačimi gosti. Kakšne vsebine pripravljate v letošnji sezoni za aktivno, a vseeno odmaknjeno ter seveda individualno preživljanje počitnic v naravi?
Julijske Alpe samo po sebi vse svoje razsežnosti prostora omogočajo ne samo 2 metra potrebne, trenutno potrebne razdalje, ne, ampak mogoče celo 200 metrov. In Juliana Trail je pravzaprav en tak odgovor, ali pa vsaj želimo si, da bi bil odgovor na pereče vprašanja, ki tarejo ne samo lokalne skupnosti, ampak pravzaprav v tem trenutku cel svet. Ne. Jaz si želim, da bi Juliana Trail, da bi rezultate merili drugače, kot smo bili do zdaj navajeni v turizmu, ne samo po nočitvah, po številu gostov, ki bodo v naše kraje obiskali. Ampak najbolj me zanima, kako bi Juliana Trail lahko vplivala na demografijo tega območja, ki je negativna. Ne? Kako bi Juliana Trail lahko odgovorila na vprašanje mladih družin, ki bi si mogoče želeli ostati v teh krajih, pa mogoče ni prilike. Kako bo Juliana Trail odgovorila na vprašanje biodiverzitete in našega odnosa do biodiverzitete v tem območju, ki je seveda območje narodnega parka. Kako bo Juliana Trail spodbudila več možnih oblik javnega prevoza, ne? Koliko novih vlakov bo zelo po bohinjski progi, koliko hektarov obdelane zemlje bomo imeli v prihodnosti, ki jo bo pač spodbudila tudi, ki jo bo spodbudila ta novi produkt. Ne? In v letošnjem letu si želimo, torej bomo imeli sigurno tudi novosti, ne? Poleg tega teh 280 km dodajemo v Juliana Trail še 4 dodatne etape v Goriška Brda in potem naprej torej do Solkane, Nove Gorice, ponovno vezano tudi na javni prevoz, na bohinjsko progo in to bo pravzaprav ena taka smetana za letošnjo leto za goste. Se pravi, se podam po obkrožju Julijske Alpe, se podam potem še v to izjemno pokrajino Goričkih Brd.
Krašovec, delno ste sicer že odgovorili, pa vendarle, lani se je odprl prenovljeni hotel Park, največji hotel na Bledu in drugi največji v Sloveniji. Kaj pa bo z obnovami ostalih Savinih hotelov? Kakšni so konkretni plani?
Ja, res je, v preteklih letih smo izvedli 2 veliki investiciji. Najprej smo prenovili Rikli Balance hotel v letu 2018, lani pa še hotel Park. Smo pa prenovili v tem času tudi našo kultno blejsko kavarno, kjer dobite edino originalno blejsko kremno rezino, kavarno Park. No, pri prenovi hotela Rikli nas je navdihnil Bled za okolico. Prenovo smo posvetili Arnoldu Rikliju, Kranjski čebeli, Gorenskih vezeninam in Lectovemu srcu. Pri prenovi hotela Park, ki smo ga ponosno odprli za prve goste lani na začetku poletja, nas je pa navdihnila narava. Tako je hotel Park posvečen vodi in gozdu. Seveda, za oba dva hotela smo pridobili številna priznanja in pohvale navdušenih gostov, domačih in tujih, pa tudi priznanji Turistično-gostinske zbornice Slovenije, na kar smo še posebej ponosni. S prenovami seveda gremo naprej. Trenutno pripravljamo idejni osnovi za prenovo 2 hotelov na Bledu, Grand hotela Toplice in hotela Jadran. In računamo, da boste izvedeni v naslednjih 2 letih. Grand Hotel Toplice je izjemno pomemben hotel, letos praznuje 90 let, se pravi, ima res dolgoletno tradicijo, je najbolj eleganten hotel na Bledu in želimo pač ob tej prenovi v vso to tradicijo, ki seveda želimo ohraniti, unesti tudi nekaj modernih elementov. Hotel Jadran je pa pravi biserček, to je manjši hotel na hribčku za Grand Hotelom Toplice, res na edinstveni lokaciji in ponuja prelepe razglede na Blejsko jezero. To je secesijski hotel in v tem stilu ga bomo tudi prenovili. Seveda bomo pa tudi tukaj našli neke moderne elemente, ki ga bomo vključili v prenovo.
Gospa Krašovec, se iskreno veselimo bivanja v vaših hotelih. Bo tudi v prihodnih letih slovenski trg med vašimi ključnimi prioritetami navdihujoče komunikacije?
No, vsekakor. Slovenski gostje so za nas izjemnega pomena in vsekakor bodo med prvimi.
Klemen Langus, vaš močan adut je blagovna znamka Bohinjsko. Z njo gostom predstavljate največje dragocenosti Bohinja, od vrhunske gastronomije do lokalnih rokodelskih izdelkov. Tako močno lokalno znamko bi morala imeti praktično vsaka destinacija. Namreč ekonomska vrednost destinacije napreduje, ko iz dobrin razvijamo doživetja. V Bohinju ste dolgo časa potrebovali za vključenost turizma v lokalno skupnost. Se vam to sedaj konkretno obrestuje? Govorim o času, ko se bo turizem počasi postavljal na noge.
Jaz menim, da ja. Kaj pomeni taka kolektivna znamka? Pomeni tudi oblikovanje ene mreže. Mi smo že leta 2012, ko smo sprejeli prvo tako strategijo razvoja turizma v Bohinju, govorili o različnih mrežah, ki jih oblikujemo v kraju. Ne? In to je ena izmed teh. Ta mreža z preko znamke Bohinjsko, preko tega certifikata, vpliva na kvaliteto izdelkov, predelkov, storitev v kraju. In ja, tako da dejansko nekako znamka je sedaj prisotna v naši zavesti, v zavesti tako lokalne skupnosti kot ključnega območja, je bilo potrebnih skoraj 10 let. Ne? Ampak glede na to, da se zdaj podobni modeli znamke širijo tudi na druga območja v Julijskih Alpah, ne? Imamo že odličen primer na Bledu, Local Selection from Bled, popolnoma, torej identična platforma razvoja take kolektivne znamke. Podobno v letošnjem letu dobivamo tudi v Kranjski Gori in v Dolini Soče ter v Brdih. Ta povezovanje teh posameznih lokalnih znamk, ki so pomembne, kakorkoli obračamo, ne, je vprašanje seveda drobljenosti, ampak taka znamka pomeni, da ima pač v naših primerih naši turistični zavodi pa občine nek stik z lokalnim prebivalstvom. In to je zelo pomembno. To je ta prvi gradnik. Ne? Zdaj, če bomo uspeli povezati potem na regionalni ravni, jaz verjamem, da bomo, seveda, glede na to, da ta naša skupnost zelo dobro dela, bomo potem na regionalni ravni dobili res kvalitetna torej doživetja z izbranimi, certificiranimi ponudniki v kraju, vplivali na kvaliteto ne toliko, in pa seveda tudi posledično tudi na kvantiteto. Ne? Ne na zadnje je tudi to vprašanje kvantitete vse eno veliko vprašanje in ne vem, če se samo pomislim na Bohinj, a ne, v marsikaterem primeru Bohinj ne bi mogel nafilati recimo vseh polic, če bi imel neko trgovinico bohinjskih izdelkov zgolj v Ljubljani. Recimo v Ljubljani. Če pa govorimo o nekem takem cilju, ne, da imamo neko trgovinico lokalnih izdelkov v nekih večjih mestih po Sloveniji ali pa tudi zunaj, potem pa je pa nujno to povezovanje. Se pravi, ponovno smo pri besedi soodvisnost, ponovno smo pri besedi povezovanje in seveda potem pri besedi mreženje, ki je pa vsi vemo v turizmu nujno.
Klemen Langus, še kratko vprašanje za konec, tudi za vas. Bo tudi v prihodnjih letih slovenski trg med vašimi ključnimi prioritetami navdihujoče komunikacije?
Če govorim za Bohinj, absolutno da ja. To je bilo že tudi prej. V Bohinju vseeno slovenski gost stvarijo skoraj 30% recimo nočitev. Podobno je tudi v Kranjski Gori, v Julijskih Alpah se razlikujemo malce glede tega procenta, vendar smo se tudi zavestno odločili tudi z novo strategijo oziroma z novim razvojnim načrtom Julijskih Alp, da bo slovenski trg ostal med primarnimi trgi. Jaz mislim, da je pomembno, kakorkoli obračamo, ne, da je pomembno, da smo, kljub temu, da je Slovenija majhna deželica, ne, da smo nekako tudi marketinško in promocijsko destinacije prisotne na slovenskem trgu. Ne, to je pokazalo lansko leto, tudi ta kampanja Moja Slovenija je izjemno dobro, jaz verjamem, da bo tudi letos tako. Kaj je pa še pokazalo, je, da na nek način te naše majhne deželice zelo slabo poznamo. In jaz verjamem, da bo zaradi tega povezovanje še močnejše v prihodnjih letih.
Hvala lepa obema za pogovor. Z nami sta bila Mojca Krašovec, direktorica Sava hotelov Bled, in Klemen Langus, direktor turizma Bohinj ter koordinator skupnosti Julijske Alpe. To je bila 5. epizoda podcasta Turizem, ki je namenjen vsem, ki turizem delate, živite in ustvarjate. Vabimo vas k deljenju epizode in poslušanju podcasta tudi prihodnji teden. Srečno!